Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A crise pola que está a pasar o modelo de xestión do lixo de Sogama está abrindo as portas a outras alternativas de xestión abanderadas por concellos galegos críticos coa incineración e co seu impacto ambiental e económico. Un dos concellos galegos que se suman a esta procura de alternativas é o de Allariz. Neste espazo coñeceremos, da man do seu concelleiro de Medio Ambiente, Bernardo Varela, cales van ser as accións que se promovan en Allariz na busca dun modelo de xestión do lixo diferente ao xa coñecido. Bernardo Varela, moi boas.
Moi boas, que tal?
Cal é o problema do lixo en Galiza?
Bueno, o problema básico, precisamente, penso que a xente non ve o lixo como un problema, sino como algo que desaparece ao chegar a un contenedor. Creo que eso é algo que nos foi inculcado un pouco coa filosofía de Sogama, que a verdade é que daba solución a un problema que non é un problema menor, é un problema de contaminación, pero tamén é un problema económico moi importante como é o tema do lixo. Allariz, nos últimos anos, saben desenvolvendo campañas de sensibilización e ven facendo a posta en marcha, apostas como a recollida de papel cartón aos grandes productores, aos comercios, hostelería, etc. Ven desenvolvendo campañas tamén de éxito en canto a reciclase de vidrio. Allariz ten hoxe unha recollida de 28 kilos por habitante e ano en cantidade de vidrio. E, en xeral, tamén temos feito grandes avances no que é a recollida de material como pode ser os plásticos, non? O contador amarillo, estamos tamén moi por riba da media galega e faise tamén desde o concello a maiores do que serían programas de composteiros domiciliarios, etc. Pero o que vemos é que, así é todo, seguimos tendo o gran problema que é a materia orgánica.
Precisamente neste aspecto, na xestión da materia orgánica, onde o Concello de Allariz pretende darlle unha volta de torca, cal vai ser a aposta concreta?
A aposta que vai facer agora mesmo o Concello é, por un lado, informar a xente e concienciala, especialmente no medio rural, de que os composteiros existiron sempre, as esterqueiras existiron sempre, e ese debe ser o xeito de eliminar boa parte da materia orgánica no medio rural, todo aquilo que non sexa rechazo real, como o tema de cueiros ou outras cousas que evidentemente sí que non van a compostar, e despois nos medios máis urbanos, no que serían as casas unifamiliares, vaise voltar a facer unha campaña de composteiros, é dicir, de dotar de composteiros a xente para que poda facer o seu compost na casa, xa que isto incluso afoga temas de transporte, non? Todo o que se poda facer nas propias casas é o ideal, e despois vaise poñer en marcha unha experiencia piloto de un xeito voluntario para tratar de ver se somos quen de facer tamén compost, pero xa dun xeito de dar saída ao que serían xa os edificios, as propias vivendas en pisos, que evidentemente eso ten máis dificultade a hora de facer compost.
Allariz porá en marcha un proxecto piloto de compostaxe da materia orgánica xerada na vila de Allariz. Isto convertiu nun dos poucos concellos galegos que se atreve polo de agora coa experiencia da compostaxe en zonas urbanas. Bernardo, como se está a artellar este proxecto piloto?
O que se está a traballar na vila, estamos falando un concello de 6.000 habitantes, 1.200 habitantes, repartidos en 92 núcleos de poboación, dos cales, aproximadamente 4.000 viven no que a vila principal e o seu entorno. Pois cara aí estaría un pouco enfocado este proxecto, que por certo é un proxecto que no que se está a colaborar coa Universidade de Coruña, coa propia Asociación Ecologista Adega, e tamén nos contactamos coa Universidade de Vigo para que sea un proxecto ademais que teña unhos resultados óptimos, pero que sexan ademais trasladables a outros lugares que podan estar interesados en esta outra forma de xestionar.
E como se vai aplicar na realidade ese proxecto piloto? En que vai consistir?
Bueno, a ver, eso é algo que ainda estamos a pergeñar, non? Uh-huh. Xa digo que a colaboración de estas institucións, estamos revisando outras posibilidades que teñen existido, que están a funcionar no resto do Estado español, incluso fora del. En concreto, os lugares máis avanzados neste campo son Cataluña e País Vasco, a nivel do que é a xestión de residuos mediante separación. Nos temos claro tamén que non se trata de forzar a máquina e poñernos aquí en dous días a facer o que, por exemplo, en Cataluña levou 10 anos, entre 2000 e 2010, todos os concellos catalás, independentemente de quen gobernara, fixeron un sistema de separación e reciclase da materia orgánica. Claro, ese é o camiño que queremos dar. Entón, aínda que o noso objetivo final sería facer unha recollida porta a porta con separación de todas as fraccións, inicialmente, mediante esta campaña de voluntariado, o que se trataría é de pôr en marcha para unhas 100, 200 familias, aí teríamos que ver, porque insisto que inicialmente isto sería voluntario, porque tuvera unha boa aceptación e un compromiso por parte daqueles veciños que quixeran colaborar, e unha vez visto que isto efectivamente funciona, como agardamos que funcione, pues poder decir yo a toda a veciñanza que hai que incorporarse a este sistema, porque outro sistema, por un lado, non ten xeito desde un punto de vista medioambiental, pero incluso desde un punto de vista económico vai ser prácticamente inasumible. Estos días volvíamos a ver novas de que seguramente cara ao ano 2015 ou incluso antes do 2015, no ano 2014 en curso, Sogama di que non van chegar os cartos e que habrá que facer unha nova suba. Eu creo que xa o momento tiña sido antes, pero agora é un momento, desde logo, incluso si cabe, máis claro de poñernos a facer algo distinto, porque así afogamos no noso propio lixo.
Bernardo, o Concello de Allariz quere acadar con este proxecto piloto un compost de calidade que teña unha aplicación práctica na agricultura, pero para isto que fará falla ademais da colaboración cidadá para unha adecuada separación de residuos?
Pues necesita implementar desde tema de control de humidade, control de temperatura, necesita un proceso de fermentación. Hai que, por suposto, evitar o tema de cheiros, non permitindo que cheguen a ese compost materias que non deben de ir, no que sería un compost de calidade, pero a partir deso, sempre pensando que o modelo que vayamos a traballar nos dé unhos estándares de calidade, a materia orgánica tería cabida perfectamente no seu entorno, en Allariz. Isto tamén é unha fonte máis de reciclaxe, non? Evitar que o lixo ou que incluso ese producto que consigamos ao final dese tratamento pues teña que percorrer quilómetros innecesariamente. Iso tamén é ecoloxía.
E para que esa materia orgánica non percorra quilómetros innecesariamente, xa ten Allariz algunha instalación na que ese compost poida sufrir adecuada transformación?
Bueno, non sei. A ver, aí estamos a traballar en varias vías. Sí que temos unhas pequenas instalacións para o que sería o proxecto piloto, que nos permitirían, efectivamente, cunha mínima inversión, poder iniciar este proceso e ver se somos quen de levarlo adiante ou non. E despois xa, nunha segunda fase, si efectivamente o proxecto fora exitoso, e o leváramos o resto da poboación, é dicir, xa pasáramos a un proceso industrial, por así decirlo, teríamos que facer unhas novas instalacións no seu parque empresarial.
Bernardo Varela, concelleiro de Medio Ambiente en Allariz, moitas grazas.
Vale, veña, unha aperta.
Aínda que Allariz é un dos concellos galegos que acadan unha maior cota de reciclaxe, o 18% na actualidade, aspira a conseguir máis do 50% nun prazo de tempo curto con estes cambios. De consolidarse o modelo da compostaxe no concello, procuraríase a medio e longo prazo acadar o 80% de reciclaxe dos residuos xerados. O proxecto piloto para andar no mes de setembro.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.